čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušalac iz Pljevalja pita da li se čovjek smije pričestiti ako je sa nekom osobom u svađi.
Najbolje probati na bilo koji način da se uspostavi to ranije prijateljstvo, dakle da se normalizuju odnosi. Koliko do nas stoji da imamo mir sa svima ljudima, kako kaže apostol. A znate, zaista ne može se neki put zaista da se postigne nekakva saglasnost. Ima zaista raznih mentaliteta i ima ljudi koji su sasvim drugačije nastrojeni, pa ne prihvataju ni naše pokajanje i tako dalje. Ali ne treba sebi tu mnogo opraštati. Znači, treba ići baš ono da se čovjek, nije to poniženje, ali ako uzme na sebe krivicu, i ja se to nekoliko puta u životu pokušao, pravo vam kažem, i baš svaki put uspjelo. Eto, to Bog nekako daje kao pečat svoga prisustva, da pokaže da su njegove riječi istinite. Dakle, probao sam eto tako da se izmirim, iako nisam bio kriv, ali uzeo sam krivicu na sebe i uspjelo je.
Slušalac iz Podgorice pita kako da se spase duša u 21. vijeku.
Isto kao i u 4. i u 5. Znate, mi smo malo nekako obogotvorili, da nekako kažem, iskušenja 21. vijeka, kao da je sad Bog zna šta tu drugačije nego što je bilo ranije. Zamislite, recimo, u Hristovo vrijeme bio je car Irod koji je ubio 14.000 djece, male. Zato danas ipak takvi zlotvori ne postoje. Ili bar ima ih malo. Ali nije sad svijet nešto naročito lošiji nego što je bio. Ima zla sigurno u svijetu. Ali ono u čemu je 21. vijek opasniji i 20. Od ovih ranijih vijekova, to je to nepoznavanje Boga. Znate, što se na neki način minimalizuje odnos čovjeka sa Bogom. Dakle, dovoljno vjerovati u Boga i sad, eto, ti gore, ja dole, i eto, to je otprilike to. Dok su u ranijim vijekovima, što je još uvijek ostalo po nekim pravoslavnim narodima, naročito u selima, recimo, taj odnos sa Bogom bio je živi, stvaralački odnos, kreativan, tako da kažem. Jel, vidite šta imate sve po grčkim selima, imam neke grke prijatelje koji na sreću znaju srpski, pa možemo da... Pa to je zaista ulazak u jednu... Kao da uđete u istoriju crkve, time kad vidite šta ljudi, da kaže polupismeni, ali ima ta neka hrisula iz tog Kolhikona, jedna starica koja je toliko blizu Boga, tako da kažem, da eto, ona je recimo u mladosti toliko bila lijepa i svi su to govorili, ona je naročito onda sebe naružila da i ne bi govorili da je lijepa. Znate, to je, mislim, stvarno jedan primjer, evo, čime se, da kažem, uništava 21. vijek. To nije psihologija 21. vijeka. Sad svi hoćemo da budemo neki ljepotani, da nam se dive, a ona je shvatila da se njen odnos sa Bogom narušava time i, da kažem, kreativno je pristupila tajni svog spasenja. Eto, u tome je 21. vijek, kažem, malo manje tih primjera. Nekad je to bilo, evo sad u današnje vrijeme počele su, znači u Srbiji gore, te neke rasprave o načinu bogosluženja, znate, ali kad pogledate koliko je to plitko u odnosu, koliko je plitka ta tematika u odnosu, recimo, kakve su bile rasprave u 5. 6. vijeku u Carigradu, gdje su se ljudi po pijacama svađali je li Hristos ima dvije prirode ili ima jednu prirodu, da li je jednom prirodom, da li ta jedna priroda ima jednu energiju ili ima dvije energije, razumijete, to su bile neke stvari koje su bile predmet rasprava, ali to je bilo na jednom takvom nivou, zato što je čitav taj crkveni i duhovni život bio, dakle, podrazumijevao nekakvi maksimalizam, za razliku od danas kada kažem da, recimo, čak postoji riječ ateista, čovjek koji ne vjeruje u Boga, to nekad nije postojalo. Recimo, zanimljivu stvar sam čuo od moje sestre koja je jednom bila u gdje biše u Tunisu i tamo negdje gdje službenici na onoj carini tako nisu mogli da prihvate riječ ateista. Dakle, pošto je to bila komunistička Jugoslavija, onda su pitali oni tu osobu, pa mora u nešto da vjerujete, da li vjerujete u tog Marksa? Kaže, jel to za vas Bog? Morate u nešto da vjerujete. Znači, to su ljudi muslimani, ali eto, i to je neki pečat nekakoga, da kažem, odnosa prema svijetu, gdje nije bilo pitanje ima li Boga. E sad je nama to glavno pitanje, sad već kad vjeruješ u Boga, to je već maksimalizam neki. Eto, tu smo, da kažem, eto, malo u 21. vijeku, 20. isto, tu smo malo oslabili, ali inače ovo što se tiče iskušenja, znate, to neko tehnologizovano doba, nije to neko naročito iskušenje. Kad pogledate u tom tehnologizovanom dobu u kojem vas recimo bombarduje, ali isto takve su nekad bili upadi Saracena. Dakle, ista stvar potpuno, jedino što se oni nisu zvali baš milosrdni anđeo, ali stvar se svodi na isto. Nije surovost nešto veća nego što je bila nekad. Dakle, sasvim je moguće se spasti u 21. vijeku, ili sad, evo, zamislite to. Evo, danas slavimo svetog Isaka Jefrema Sirina, vi možete praktično u svakoj prodavnici da kupite knjigu i da čitate tekst čovjeka koji je Boga vidio. A zamislite da ste, recimo, bili u 6. 7. vijeku, kada su ljudi, baš znam i ranije, recimo, za vrijeme svetog Atanasija Velikog, kad čuješ neku riječ od Atanasija Aleksandrijskog, ako nemaš gdje zapiši je na mantiji, kaže, znate, eto sad pogledajte u kojem smo mi odnosu, a kojim je on. Dakle, nama je isto spasenje na neki način omogućeno drugim sredstvima, evo tako, ali svuda sada možete da čitate knjige i jedan od načina zašto se Evanđelje čita u crkvi, zato što je nekad nije ga bilo svuda, znate, morali ste da ga čujete. Zato se ono tokom čitave godine čita svaki dan u crkvi da bi se pročitalo, čitalo. Znate, a da ne pričam sad ovi ispisi ovih podvižnika, vaseljenskih sabora, sve to možete danas da nabavite, evo, praktično na internetu, evo, samo uđite, to vam vrvi od svetih otaca, omo usio, sepi usio, u sve problematike možete da uđete, taman kod da ste živjeli u četvrtom i petom vijeku. A neka to, eto, išlo je, što se kaže, od usta do usta, pa je bilo mnogo teže, ali se zato i smatralo skupocenijim nego danas.
Slušalac Cetinja pita šta čovjek treba da radi da bi stekao svet života koje prije primanja hrišćanstva bio upao u sektu.
Pa sad mislim da tu nije neki naročiti problem. Samo hrišćanstvo je sveto i život u Hristu jeste sveti život. Zato i kažemo na liturgiji svetinje svetima. Dakle, onima koji Boga drže za svetog. Sad to što je bio u sekti, to možda ima određene posljedice, ali praktično, ako je primio Evanđelje svom dušom, ne bi trebalo da ima nekakve velike posljedice. Dakle, samo je važno primiti Evanđelje svim svojim bićem i onda je rana iseljena.
Slušateljka iz Podgorice pita šta treba da radi porodica nakon upokojenja člana porodice ili drage osobe.
Pa da se moli Bogu za tu osobu, eto.
Slušalac pita da li se traženje dokaza o postojanju Boga može nazvati hulom, a dokazivanje hrišćanstva u stvari njegovim rušenjem.
Ovo je mnogo duboko, ali da baš ne kopamo toliko baš duboko, nije loše da čovjek zaista gleda Božje postojanje svuda. Nije to, mislim, hula bi bila nekakvo, tako da kažemo, naučničko, cepidlačko gledanje gdje se Bog projavljuje, zašto se ne projavljuje ovamo namo. I u tome tražiti neke dostojanje, dokaze o postojanju Boga. Ali zašto da se ovako ne traži projava tog Božjeg postojanja u ovom stvorenom svijetu? A dokazivanje hrišćanstva, pa znate, ono se samo po sebi dokazuje, ono je zaista jedno učenje koje do tada apsolutno nije bilo poznato. To je nešto sasvim drugo, nešto što zaista nije od ovoga svijeta. I ono se samom sobom dokazuje baš u toj svojoj jedinstvenosti. Ali šta ono uspjeva? Ono uspjeva da objasni sve drugo što ove do tadašnje religije, ako tako mogu da kažem, nisu uspjeli. Hrišćanstvo u tom smislu i nije religija u onom, da kažem, izvornom smislu. Te religije su nekakvo, hrišćanstvo je živi Bog prisutan među ljudima, Hristos koji ulazi u duše naše i koji se objavljuje.
Slušalac želi da kažete nešto o značenju malog i velikog vhoda na svetoj liturgiji.
Taj vhod, to je u stvari ulazak. Nekad je tim malim vhodom bila počinjala sveta liturgija, a danas je ono dio liturgije tu negdje neznatno poslije početka. Ali u svakom slučaju, danas je to malo teško objasniti jer se praktično na tom ulasku, kako se to zove na slovenskom jeziku vhod, praktično sada izlazi iz oltara pa se ponovo ulazi u njega. I onda to malo buni vjerne, kakav je to ulazak kad se u stvari, a pogotovo što i liči na našu riječ hod, dakle da to nekakvo hodanje tu. A što se tiče ovoga velikoga ulaska, dakle to je ulazak u svetinju na svetinjama, dakle počinje taj kanon evharistije, počinje taj dio liturgije u kojem se prinosi beskrvna žrtva. I tom prilikom, barim u ovoj našoj srpskoj crkvi, pominju se i imena živih upokojenih, što u ostalim pomisnim crkvama nije uvijek slučaj.
Slušalac želi da prokomentarišete citat svetog Isaka Sirina koji kaže: ako vidiš da tvoj brat griješi, pokrij ga mantijom svoje ljubavi, i pita da li je čistota srca u stvari ljubav prema slabima koji padaju.
Pa to što je on rekao, rekao je malo prije njega i sveti car Konstantin, kada su došli da mu optuže nekakvog sveštenika koji je ne znam šta uradio, i onda on saslušao te tužioce i onda je rekao: pa ja da vidim sveštenika da greši, ja bi ga svojim ovim carskim plaštom pokrio da ga ljudi ne vide kako greši. I to zanimljivo da i sveti Isak Sirin ima isto iskustvo. Dakle, jedan duh, duh Boži, pravi ta ista ili slična iskustva o tome da se grijeh bližnjega pokriva plaštom ili mantijom svoje ljubavi. To u stvari i jeste istinska ljubav.
Slušalac pita da li se hrišćanima mogu nazvati ljudi koji za svoje bližnje ne žele žrtvovati čak ni malo svog vremena i mira, ako nas Evanđelje uči da i dušu svoju treba dati za bližnje svoje i da je brat kome brat pomaže tvrd i visok kao grad, utvrđen kao moćno carstvo.
Sigurno da mi treba da se prinuđujemo, jer budući da smo u palom stanju, nije nama lako da činimo dobro. Ali kada zaista treba žrtvovati malo vremena za svoje bližnje, dakle pažnje svoje, da u našem viđenju Boga i ovoga svijeta postoje ti bližnji kojima uvijek treba pomoć. Apostol Pavle negdje kaže: onaj koji ne promišlja o bližnjima, odrekao se vjere i gori od bezbožnika. Dakle, to je sigurno tako. I zato treba da se prinuđujemo. Nije to uvijek lako, ali u samom tom nekakvom samoprinuđivanju sebe da činimo dobro i da bližnje svoje gledamo kao neodvojivi dio našeg sopstvenog organizma, i mi uzrastamo i dobijamo onu blagost po kojoj će nas Gospod prepoznati i priznati kao prijemčive za tajnu spasenja.
Slušalac želi da kažete nešto o freski Presvete Bogorodice koja se nalazi u manastiru Visoki Dečani i molitvi koja je na njoj ispisana, a koja glasi: primi moljenje matere svoje, vladiko čovjekoljupče, šta mati išteš, grešnima oproštaj, prognjeviše me, oprosti im sine moj, nekaju se, spasi i daruj mi ih, tebi radi dajem im oproštaj, blagodarim ti riječ.
Ja mislim pametnom dosta samo da ovo čuje. Eto, ta freska se nalazi u priprati Dečanskoj i zaista se kandilo ispred nje ljuljalo. Sada je bio ovaj pogrom 17. marta 2004. godine. Baš su ga dečanski monasi nekoliko puta zaustavljali, ali ono i dalje nastavilo da se ljulja. Samim time da obratimo taj, da obratimo pažnju na taj svitak koji drži Presveta Bogorodica i u kojem je taj, da kažem, ta teška osuda Hrista koji bi nam oprostio, ali kaže on sam: nekaju se, bih ja njima oprostio, ali nekaju se. I onda Presveta Bogorodica traži da ipak nje radi se daruje spasenje, i eto, to pokazuje koliko treba njoj da zahvalimo za posredništvo u našem spasenju.
Uvijek svaki dan tražiti Hrista u brodolomu čovječanstva koji je već počeo. Otrgnio se iz ovog raja budala, riječi su oca Serafima Roza. Da li je u današnjem, u sadašnjem vremenima mladim ljudima onemogućeno traganje za istinom zbog mentaliteta Disneylanda, kako ga naziva otac Serafim Roza?
Ja sam mislio da je ovo nekako prvo, znam kad je ovo rekao otac Serafim, da je to prvo nekako američki način razmišljanja, ali nije. u stvari taj duh Amerike, taj duh Disneylanda proširen je i na Evropu i na nas, možda ne u onoj količini koja je tamo, ali otprilike to. Iako je riječ rečena prije više od 30 godina. Ali ako pogledamo malo dublje, pa stalno u istoriji hrišćanstva postoji prisutno zlo ovoga svijeta. Sad da li ono, kao što su nekad smatrali konjske igre, da li su to neka pozorišta koja su nekad smatrali za vrhunac grijeha, ili je to mentalitet Disneylanda koji je praktično dolazi maltene do poricanja ljudskog uma, to je nekakvo beslovesno uživanje u pojavnom kojim se nažalost odgajaju i djeca i koji se djeci stavlja kao ona prva hrana koja će ih pitati. Ali na neki način svako doba ima ta svoja iskušenja, pa eto, možda nije loše da se jedna civilizacija u stvari da projavi, kao ta euroamerička civilizacija, da projavi svoju bolest, dakle da da svoju dijagnozu jednim ovakvim, tako da kažem, ništavilom koje nosi kao taj svijet Disneylanda. Praktično ovdje se po tim Disneylandom smatra to jedan stav bezbrižnosti u ovome svijetu. To se sigurno ne odnosi na ove crtane filmove koji su odlični. I daj Bože kad bi takvi bili i dalje, nego danas sve nekakve nakaze i nekakvi zlotvori u tim crtanim filmovima, nego kažem, taj Disneyland prilike znači eto tako nekako beslovesno uživanje u nepostojećem nečem. Ali eto kažem, bilo je i danas se može da se traži Hristos u tom, kako ovaj slušalac naziva, brodolomu čovječanstva. Taj brodolom je, možda se vraća na onaj isti predhrišćanski brodolom antičkoga svijeta, ali u kojem se tražila istina. Razlika današnjeg brodoloma je u tome što se istina toliko relativizuje da više nije važno da li ona postoji ili je plod te virtualne projekcije. Ali eto, nadamo se da će istinsko hrišćanstvo ipak biti prepoznato od strane bogočežnijih duša i u ovom pokoljenju, mada kažem, ono je isto toliko spremno, ovo pokoljenje, da prihvati hrišćanstvo kao što su recimo nekada varvari koji nisu čuli nikakvu riječ o Hristu, recimo kada su se suočili sa njim, eto, ipak su i oni prihvatili hrišćanstvo, prepoznali su njemu jedno učenje koje je zaista istinsko Božje učenje i koje dušu zaista čini da se ona prepozna u Bogu.
Evo pitanja naše slušateljke iz Sutomora, koja kaže da joj se duhovnik upokojio prije 2 godine. Ona još uvijek nema živog duhovnika, već se ispovijeda na njegovom grobu i pita da li griješi.
Pa dubinski gledano ne griješi. Tako i sveti Serafim Sarovski ostavio svojim monahinjama iz Divjeva da kad imaju neku muku, neki problemčić, da dođu kod njega na grobi da mu sve to kažu. I to je divno, ali ispovijest ipak ispovijest i to zaista treba reći pred živim sveštenikom. Ja sam ubijeđen da će ovaj pokojni duhovnik da se moli za vašu dušu, ali treba ipak, u krajnjem slučaju, treba dobiti nekakvi savjet, a za to je ipak potreban živ čovjek. To znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.